Es šo budžetu salīdzinu ar tādu vakardienu izskanējušu vārdu – sāļvira, jeb latviešiem labāk zināms kā saļanka. Mēģinam atrast, vai šī budžetā parādās šīm prioritētēm nauda. Strādājot kopā ar Staķi, mēs vienojāmies toreiz koalīcijā, ka Rīga uzņemās atbildību, ka mēs tīrīsim visas ietves ziemā. Mēs redzam, ka šajā budžetā, šim ietvi tīrīšanai ziemā, budžeta palielinājums nav. Tas nozīmē, ka ziemā ietves Rīgā būs tādas pašas, ja nesliktākas. Līdzīgi ir arī bedrītēm. Mēs redzam, kāda pērna ir kvalitāte. Katrs, ne tikai es kā opozīcijas deputāts, redz uz ielām, bedres paliek aizvien vairāk. Nākamgad, diemžēl, bedres paliks vēl vairāk.